Palay Aralan, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay mula sa Philrice. Palay Aralan, narito si Kaluy Tabing sa kanyang panayam.
Rice Blast ang pag-uusapan natin, si Dr. De La Peña ating kasama. Anong sakit itong Rice Blast, Doc?
Ang rice blast naman ay isang uri ng sakit na ang sanhin ay isang uri ng amag. Hindi tulad nung nauna na virus, bacteria, ang blast naman ay amag ang sanhi, isang uri ng fungus. At ito din ay very common siya sa upland areas, sa mga cold elevated areas, sa rain fed. Pero lately, mga 2 to 3 years ago, naging common siya sa irrigated. Nag-adjust din siya. Ayaw na niya sa tuyot. Gusto na rin niya sa malamig at saka sa matubig.
Isang karakteristik ng amag sa pangkalahatan ay yung gusto niya yung medyo mataas ang humidity at mainit, merong warm temperature. Yung baho sa palayan, maaring masabi natin ganun din.
Ganun din po. Kaya nga po, ang rice blast pathogen ay type niya yung halumigmig sa gabi. At saka sa mga cool elevated areas, yun ang type niya, yung malamig. Pero medyo mainit-init sa araw.
So kung ganun, ano ang pwede nating magawa para makaiwas tayo dyan sa rice blast para maiwasan natin yung amag na yun?
Sumisikat nga itong amag na to. Dati hindi ito sikat. Ngayon, sumisikat na siya. Itong amag na po ito, Pericularia grisea. Marami siyang pangalan, Magna Forte, Grisea. Marami din kaming tawag . Pinag-uusapan pa namin kung ano ba talaga ang dapat namin gamitin na pangalan niya. Rice blast na lang para sigurado. Ito naman ay madaling humawa kasi napaka-airborne niya. Mahipal lang siya ng hangin, lilipad na siya. Lilipad na yung kanyang mga spores na tinatawag namin, Conidia. Tapos pagka bumagsak siya sa isang halamang palay na susceptible, tapos medyo maganda ang panahon, pwede siyang mag-germinate.
Ano bang pagkakakilanlan? Ano ang mga manifestation na nandyan ang amag sa ating palayan?
Ito naman ay tuldok-tuldok ang kanyang sintomas. Hindi siya tulad ng bacteria blight at saka tungro na paninilaw. Ito naman ay pag sobra-sobra na siguro, madilaw na siya sa malayong tingin. Pero sa malapitan siya ay tuldok-tuldok at korting, pag medyo advanced stage na nagkukorting diamond siya. Yung kanyang lesion na tinatawag.
Gaano kalalaki yung tuldok na yun, ma'am?
Pag ang palay mo ay resistant, pwedeng silaki lang siya ng rayong pinhead. Pero pag susceptible siya, pwede siyang lumaki na halos okupahin na niya yung buong dahon mo.
Anong stage ng growth ng palay? Gaano kaedad na ang palay saka inaabot na rice blast?
Ang rice blast po kasi ay pwedeng mag-umpisa sa seedbed pa lang. Pag sa seedbed pa lang siya umatake, baka wala ka na i-transplant, wala ka na itatanim. Pag nailipat-tanim mo na siya, pwede siyang magkaroon ng rice blast sa dahon. Ang tawag naman namin doon ay leaf blast. Pag lumaki-laki na yung halaman mo, pwede siyang magkaroon sa collar. Kaya collar blast ang tawag. O kaya habang tumatanda, magkakaroon siya ng node blast. At yung pinakamatindi, tinatawag namin na neck rat. O kaya panicle blast. Neck blast. Kasi yun, apektado talaga yung ani mo dahil yung bunga ay mapuputol. Kaya wala ka nang aanihin.
Meron bang mga insekto o mga pamamaraan para itong sakit na ito ay kahawa sa marami?
Wala ho siyang vector. Sariling kayod. Pwede siyang makalipat sa pamamagitan ng hangin o kaya kumapit sa damit ng ating mga magsasaka. Pagka sa umaga, gumagala sila sa bukid nila tapos basa-basa pa yung dahon. Kakapit siya sa damit mo. Paglipat mo sa ibang field at nagkatapos ang susceptible yung variety mo, pwedeng.
Again, gaano kalaki ang maaring maging pinsala sa isang sakahan, sa isang palayan?
Hanggang 70%. May mga cases na 100%.
At ano naman ang inyong inirecommenda na dapat gawin? Una, to prevent para maiwasan. At pangalawa, ay kung nandiyan na.
Para maiwasan, marami din tayo mga resistant varieties. At saka medyo swerte tayo kasi mas available ang mga fungicides. Yung mga gumagamit ng chemicals na although judiciously sabi nga natin. Kung minsan may mga panahon na hindi mo maiwasan gumamit ka talaga ng pesticide, maraming available na fungicides kaysa sa bactericides. Yun ang swerte natin. Kahit paano, kung medyo extreme cases na masyadong mataas ang incidence, ay pwede kang gumamit ng mga chemicals. Isa ring gustong-gusto nito ay yung pagmataas ang iyong nitrogen. Ayan na naman. Pag mataas masyado ang nitrogen mo, gusto niya yon. At kung ang bukid mo ay, kung halimbawa nasa upland ka at nagkaroon ka ng rice blast, kumuha ka ng paraan na magkatubig ka. Pag umulan, mababasa yung bukid mo, medyo nakaka-recover siya. Dito naman sa irrigated, ang observation naman namin, kasi syempre may tubig sa irrigated. Yung ibang magsasaka natin ang ginagawa, binabaliktad naman, mabawasan nila ng konti ang tubig. At sabi na nga naman nila, medyo effective din daw yung gano'n. Usually, ang piniprevent natin yung pag-occur ng neck rot. Kaya may mga fungicides tayo na ini-apply bago siya. Pagka nagkaroon ka ng leaf blast, pag malapit nang lumabas ang bunga ng palay mo, pwede ka nang mag-spray. Sprayhan mo siya, tapos after na paglabas, mga 2 days, sprayhan mo siya ulit para kahit paano bumaba yung incidence ng neck rot. Kasi yung neck rot yun talaga nagpapababa ng ani. Yung leaf blast hindi masyado kasi nakaka-recover siya. Not unless na sa seedbed at talagang mamamatay yung tanim mo.
Again, sa pangkalahatan in general, can you make a little summary ng kung ano ang mga dapat ginagawa ng mga magsasaka para makaiwas sa mga sakit na ito, lalo na sa rice blast?
Kung ang palay nyo ay nagpasakit nung nakaraang season, huwag nyo nang gamitin yung buto. Lalo na kung ang problema mo ay tungkol sa amag. Kasi ang amag ay talagang kumakapit yan sa buto. Yung bacteria blight pa, medyo may laban ka. Kasi pag nagbilad ka, most likely pwedeng mamatay yung bacteria. Pero ang fungus ay hindi. Hindi siya basta-basta namamatay sa init. Kaya ito ay sumasama talaga sa buto. Kaya pagka itinanim mo next season, nandun pa rin siya.
Ito ba hindi naiiwan sa bukid such that pwede tayong magrekomenda ng crop rotation? Baka pwedeng sa halip na panaypalay ang tanim, di maggulayan naman tayo next time.
Kaya medyo reduce ang mga ganyang problema sa mga rainfed areas. Kasi nagkakaroon sila ng crop rotation. Usually kung ay rotate mo yung maganda, diba, mga gulay, pwede yon. Pero dito sa mga irrigated areas, usually ang aming recommendation ay magpalit ka ng variety. Lalo na sa blast. Pagkayan ang itinanim mo yung variety na yon at nagkaroon ka ng problema, most likely next season at yun pa rin ang tanim mo, magkakaroon ka rin. Kaya magpalit ka ng variety. At saka yung mga stables mo, yung mga naiwan mo sa bukid, pinag-anihan, alisin mo doon. At yun ang maglilipat naman sa susunod.
Bagaman ngayon, mayroong mga rekomendasyon na yung pinag-anihan, dayami, at saka yung mga bahagi ng halaman na ginamit na, dapat ay inaararo natin nakasama doon sa ano, at huwag susunugin. Paano natin mapapag-reconcile yung dalawang rekomendasyon na yun?
Pag ang naging sakit naman ng palay mo, hindi naman ganun kagrabe, at hinayaan mo siya ma-decompose. Kaya nga nagkakaroon tayo ng follow period na tinatawag yung walang tanim. Madidecompose naman na maganda yung iyong stables, ay wala ka naman magiging problema. Unless na napaka-taas ng incidence ng sakit at may mga recommendation kami na sunugin. Pag mataas ang incidence ng sakit, mas practical na sunugin mo siya. Mapapagka naman ng green pea siguro pagka mga ganong pagkakataon. Ano? Extreme cases yun.
Si Dr. Fe de la Peña ng Philrice sa Muñoz, Nueva Ecija. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pagpapalayan, maaari kayong mag-text sa Philrice 0920-911-1398.
Palay Aralan, hatid sa inyo ng patuntunang ito at ng Philrice.